няма никакво разочарование. И действително, да, два пъти за един месец в родината, а през април месец това никога не ми се е случвало. Винаги е хубаво да се върнеш в родната си страна. Поговорихме си доста години не бях идвала тук. Поговорихме си с Нора и с господин Глушков. Ще се видим още, ще имаме още една малка среща в неделя също, преди да си тръгна. И ще видим вече, ако стигне до нещо конкретно, вие ще го разберете.
Няколко дни сте в България, кога си заминавате и кога ще дойдете пак за мача на звездите?
Еми аз си заминавам в понеделник, понеже, както знаете, там водя три отбора. И другата седмица в събота ми с мъжете ми е най-важният мач от шампионата. Трябва да победим този мач. Ако победим този мач, оставаме непобедени от шампионата и се качваме в по-голямо ниво. За мен ще е някакъв голям успех, най-вече като опита ми като треньор, самостоятелно, без никой да кръжи около мен и да с някои изказвания, които да ме дразнат. И трябва просто да съм си там, понеже тренировките през тази седмица искам да са ми доста сериозни. Тръгваме си в понеделник, но след това идването ни пак ще бъде за много кратко, понеже по това време не знам дали вие сте, дали знаете, с Деси Ангел и с Албена Брънзова преди 4 години направихме един камп за деца, който го направихме така за шега и който стана голяма традиция. И доста се говори за този камп. Традицията е да се прави винаги през седмица на ваканцията за Великден. И точно тази седмица на 26-ти ще бъде този камп. Значи ние на 26-ти сутринта ще трябва да хванем самолет, да дойдем веднага. И на 27-ми сутринта ще трябва да се върна, понеже пак ще имаме един много важен мач с мъжете. Вече ще видиме там. Клуба се опитва да промени датата на матча, да бъде или преди това, или след това. Ако действително нали, това стане, няма да бъде толкова бързо връщането.
Какви отбори водите? Понеже знам, че са в различни възрасти. Това ли е ролята, в която се виждате в следващите години?
Еми, вода три отбора. Вода деца до 12 годишни, до 12 години, жени и мъже. С децата на тази възраст, не казвам, че съм треньор. Мисля, че на тази възраст първо си възпитател и след това си треньор. С жените малко съм разочарована и когато мъжете казват, че жените дразним, значи имат пълното право. И наложи се да направя едни такива, говорихме си с Жоро и с Нора, едни такива драстични мерки. До такава степен вече беше писнал от неявяване на тренировки и после изгоних 4 основни състезателки и наложи се аз да сложа кецовете, понеже след като изгони 4 състезателки отбора не е вече от 10 човека. И просто ефектът беше толкова огромен, че от тогава нямаме загубен матч. Верно е, че започнах да играя, но все пак атмосферата много се разведри. Момичетата, тези, които останаха, просто, както се казва, подхождаха към матча с друго мислене. И съжалявам, че това нещо не го направих по-рано. Първото, което съжалявам, че не го направих по-рано. И в началото бяхме толкова отбора се движеше толкова лошо, че почти се борихме да не изпаднем от групата. А сега направихме сметка, че ако продължим да побеждаваме по същия начин, ще играем и плейофи. С мъжете ми е много приятно и определено много ме привлича мъжкия баскетбол. За сега имаме 15-16 мача, мисля, че имаме от шампионата 15-16 победи. Опитвам се така да си вкарвам моето мислене, въпреки след толкова победи трябва да останем с краката на земята. Но много е трудно, защото все пак това е аматьорски отбор. Значи разликата между аматьор и професионализъм с плащането. Това е аматьорски клуб. Аматьорски клуб, който има 20 отбора. Трябва да ви кажа, че работата е огромна. И опитвам се така да си вкарвам моето мислене там. Винаги, дори след всеки хубав матч, да се намери нещо, за което да се хвани, за което да работиш. Радвам се, че на това ниво аз никога не съм имала тренировки с по-малко от 10 човека. И една тренировка с 10 човека знае много добре, че винаги мога да направиш това, което искаш. Момчетата са мотивирани. Миналата седмица за купата паднахме от отбор. Това ни беше първата загуба. И точно това се чудих как ще реагират. И добре реагирахме. Вчера са тренирали, били са абсолютно всичките. Един друг колега проведе тренировката и са тренирали с много голяма интензивност. И още от вчера си имаме контакт, нали, дори и да съм тук, си имаме контакт. Просто създали се една приятелска атмосфера между нас. Когато трябва да се тренира, се тренира, и когато трябва да излезе между приятели да пием по една бира, тогава ставаме приятели.
За каква лига става въпрос? По колко пъти тренирате седмично?
Те лигите са много във Франция. Значи той има 15 нива, някъде около там. Лигите са огромни. Значи това лига, как да го изчисля, може би ще е някъде около 5-6 ниво тази лига. Но този матч, който трябва да го играем в събота, аз вече за този матч от 1.5 месеца не спа. Понеже малко се поразбра, понеже клуба се смени, мъжкият отбор се смени мисленето ни. Миналата година мъжкият отбор беше най-недисциплинирания в района, с много технически нарушения. Тази година, нали, имаме едно момче, което му вика черната овца, той до сега няма нито едно техническо нарушение. Та успяваме да ги превъзпитаме малко. И другата събота, матча ни ще е от 5 часа в дворец на спорта, в едно градче там до нас, и ще бъдем изагряващ матч на мъжки баскетболен, полупрофесионалист баскетболен матч. И това за нас е едно признание. Едно признание. Тренираме по 2-3 пъти на седмица, обаче действително тренировките, първите ни тренировки в началото на седмицата са физически. И верно, че понякога прекалявам, да. И винаги в края на седмицата, вече като се наближава матча, играме повече с колектив, тогава гледаме повече системите и движенията за пасирана атака.
Виждате ли се като треньор на професионален женски отбор в първа лига на Франция, да кажем?
Не. Аз до година, дори ако успеем да се качим и с момчетата, просто казах на клуба, че искам да си задържа децата, защото децата голямо удоволствие. Миналата година играхме в най-слабото ниво, и тази година, понеже винаги след шампионата, преди шампионата, има едни турнири, които се казват брасажи. На тези брасажи ти се срещаш, те се играят по 2-3 седмици, и вече в сравнение от резултатите от тези брасажи, всеки един отбор попадва в своето ниво. И ние тази година, за мое много голямо очудване, загубихме един матч с 3 точки, щяхме да попаднем в най-голямото ниво, което съществува за тази възраст. Естествено, аз добре, че не попаднахме, защото децата още не са подготвени. Обаче попаднахме в следващото първо регионално ниво, което в началото на шампионата падахме с по 20-30 точки, но чувства се, че си имаше нещо, което мъничко е частица, нещо да липсва, което децата да се отпушат. И тогава си казах, викам, има две движения, които ме интересуват. Децата, нали, при нас е забранено там за слони, зонови защити и такива работи. Подаване, тръгване, пресичане, получаване на пас към коша. И най-вече за изкарване на топката за контратака, понеже при тази възраст при нас се играят по 4, а не по 5 на игрището. За да могат децата на тази възраст да свикнат с пространството. И така направихме, че 2-3 месеца само това тренирахме, на децата им беше и писнало. Обаче като дойдоха мачовете, и правят чудесно, и са втория полусезон, почти всичките тези отбори вече ги бием. Това казах на клуба, трябва да вземем мерки за тези деца, защото те вече почват да имат базата на баскетбол. И тук до 5-6-7 години ще бъдат страхотна основа за женски отбор. Като всъщност клуба след 6 или 7 години той ще чества 100 години. И всъщност проекта на клуба е до 100 годишнината на клуба да има мъжки и женски отбор на добро равнище. Аз много да обичам да работя така, да кажем и за нещо, което знам, че трябва да се работи 2-3 години. Търпелива съм, не искам. Не съм от тези, които, да кажем, работим 20 дена и след 20 дена да има някакъв резултат. Знам, че резултата в това отношение идват с работа, чрез с месеци, след месеци, дори години. С децата, нали, така се работих само година, година и половина. Днеска имаме резултати и сме много доволни.
Следите ли отблизо какво се случва в България, в българския спорт и българския баскетбол в частност?
Чита, но мачове не гледам. Просто нямам тая възможност, но чита много пресата. Има много голямо виждам, че има много голямо недоволство за съдиите, за съдийските решения. То винаги, той при нас го има това нещо. Винаги е съдиите. После за шампионати, честно казано, вчера си говорихме с моята приятелка, Викам, трябва да ми обясниш всичко това с всичките лиги, защото и аз лиги, много лиги, викам, нещо не ги разбирам. Следа най-много какво става с мъжкият отбор на Спартак. На Спартак Плевен. И после знам, до вечера ще отида. Има мъжки баскетбол в Универсиада. До вечера ще отида най-после така да видя мъжки баскетбол на живо. Но не мога да ви кажа нещо по-конкретно. Просто мачовете не ги гледам. Но чета много пресата. Винаги чета за всеки един матч изказванията и чета много пресата.
Какво се прави по-различно във Франция като финансиране, дори ако щете? Има ли нещо, което улеснява клубовете там?
То кризата е там, между другото. Доколкото знам, клуба, в който играх 15 години там, тази година мисля, че с 300 000 евро по-малък бюджет. Кризата е там. И сега, как да ви кажа? Да ви кажа, Франция е разделена на райони. Мисля, че сега има 7 района. Като най-големия район е нашия. Там, където се намираме. Вече във всеки един район си има департаменти. Вече има някъде около над 95 департамента. И специално, вече специално за баскетбол, как се процедира. Федерацията, тя си наумява някакъв проект, някакъв план, която вика, която всеки регион си има лига, баскетболна лига, която прави едно събрание с президентите на лигите, която президентите на лигите минават информацията, дават информацията на президентите на комитети на департамента и след това, нали, комитета на департамента дава цялата информация на треньорите. И треньорите са задължени да работят по този план. Просто всичко е направено и няма 6-5. Работи се, дори да не ти харесва, защото федерацията го иска.
Въпреки, че по една или друга причина матч на Звездите беше отложен, вълнувате ли се от това участие? Има ли тръпка? Вие сте играли на най-високо световно ниво.
Вълнувам се, естествено. После всяко едно ниво, всеки един матч си има своя чар. Аз, например сега с този матч с мъжете, който ми предстои, въпреки, че няма нищо общо с нивата, които съм играла и говорим за женски NBA, говорим за световни, за европейски, просто за мен ще бъде нещо много скъпо, което ще го нареда в CV-то ми, въпреки, че от аматьорско ниво. Вълнувам се, естествено, че ще бъде в тази зала Алена Арменци, понеже никой няма този шанс, нали, да стъпи на този паркет. После около тебе ще бъдат величи от световния баскетбол. Знам много добре кой ще бъде там. Никога не си предполагал, че можеш да ги видиш на живо. После всеки един е отговорен за задържанието си, което има след баскетболния терен, но няма какво да говорим. Истината си е там, че те са част от световния баскетбол.
Четох някъде, че... Да.
Световни величия, казва, че много се вълнуваш, но всъщност, може би, ако те прочитат твоята визитка, те би трябвало така да изпитват респект. Купър Ронкет или шампион на NBA, какво е усещането да се завърнеш у дома за такъв матч? Какво си казахте с другия наш представител в лигата на най-великите, Георги Пушков, при тази среща? И трети въпрос, на кого би искала да дадеш твоята фанелка, когато напуснеш терена на 26-тия клуб?
Еми, не вярвам, че Родман е чувал за Полина Цекова ден, но вчера господин Августинов, като се чухме по телефона, го чух, че зададе няколко въпроса, които му отговорих по телефона. Надявам се, аз ви казвам най-сериозно. Аз се вълнувам, както дъщеря ми се вълнува, че ще види тези състезатели. Вълнувам се като малко дете. После моите успехи, които съм имала, да ви кажа верно, шампионски пръстен, нещо много красиво. Аз ще го донеса за следващия матч. Искам тук просто хората в България да го видят, защото все пак не забравям, че съм тръгнала от България, че съм научила много от България и че този пръстен е също и на България, не само на Полина. И после всичките тези успехи, хубаво е за съвето, е хубаво, но... Проблемът, че, например, като това не че го забравям, но го оставам на страна, не живея само с това, защото един ден, като отидеш в една хвалебарница и ако кажеш, искам един хляб, с пръстена не можеш да го купиш. Да, и затова пръстена е така, седи вкъщи, дъщеря му си играе с него. И аз си казвам, сякато гледам, нали, колко много хора, колко много баскетболистки искат да отидат там, казвам си, че съм имала някакъв шанс. С Георги си поговорихме за баскетбол. Разказахме малко, понеже преди една-две години така малко си излях и мъката след събитията, които имаше в бившия ми клуб. Но явно доста сме минали оттам. Нали, просто кризата мина. Поговорихме си за баскетбол, поговорихме си евентуално за едно идване, нали, за работа с подрастващи евентуално това лято, понеже аз през лятото нямам нищо, но до сега няма нищо конкретно. Ако, нали, си има нещо конкретно, нали, той ще ви съобщи.
Да, а екипа? За екипа?
За екипа, естествено, че искам да го дам на защиря. Естествено, защото тя, например, вечер, вече аз го казах това на една пресконференция директно, като имаше по скайпа. Вечер искам да я преспа с някоя приказка, но вече това отдавна при нас не съществува. Мамо, разкажи ми как е NBA, разкажи ми тази как е, кажи ми, аз си разказвам. Вече червена шапка се е Снежанка, мамо вика, не съм бебе. За баскетбол си говорим. Това е четвъртък, единствения ми ден, който не стъпвам в залата и посветен на нея, но естествено, тя като се върне от училище, изведнъж изкочи от нейната стая с кецове и с топка. Айде да ходим, защото до нас има един терен, баскетболен терен. Бях намерила една бебиситерка да я гледа по време на тренировка, защото понякога имам две тренировки една след друга, но естествено след втория път бебиситер вкъщи, с нея се стигна до скандал и трябваше да освободя момичето. И добре, че времето, което минавам в една зала, добре, че тя е толкова заразена като мене, защото ако имах дете, което не е толкова заразено на тема баскетбол, не знам дали же можех да се справя. Понеже тя постоянно баскетбол, и сега с влизането видя топката отгоре и почна да я съзърцава. Знам вече какво ще бъде като поста, евентуално, защото тя в нейната глава е: мамо, аз искам да бъда професионален играч. Ако реши да бъде професионален играч, вече знам какви грешки ни трябва да допуска, такива, които аз допуснах по време на моята кариера, защото не искам тя да преживее това, което аз преживях накрая. Знам, че няма да бъде център. Според мен ще бъде тройка или четворка, защото тя е 20 см има пред нея. Считайте, че е стреляла топката с такава бързина. И вкарва. Естествено са за удоволствие на мама. Дори така нещо между кавички. Миналата година играх с моите деца един контролен матч. И просто през нощта ми се обадиха родители, че децата са болни, понеже ние 4, останахме само 3. И викам, айде, тя с 2 години по-малка. Викам, слушай, какво, взимай топката. Тръгваше играй с нас. Матчът трябва да бъде, викам, игран. Тръгваше играй с нас. Викам, ще получиш малко удари, ще те прибият малко, но това е. Викам, така се расте. Добре, мамо, няма проблем. Искам да играя като гард. И викам, и що гард? Защото, вика, тогава ще командвам всички. Викам, добре, играй като гард. И четири, децата, значи 4 дечица, взимах прекъсвания така, нали, колкото да си починат децата, защото нямахме нито една смяна. И пред 3 секунди преди края на матча, другият отбор вкарва един кош с фал, вкарват и фала и ставаме минус 3 точки. И тя взима топката, минава около мене, покрай мене, а то си на терен, както си играят вече и големите. Минава покрай мене и ми вика, тук трябва 3 точки. И аз само така я погледнах, викам, и като трябва, вкарай ги. Защото понякога я предизвиквам. И тя направи едно нещо, влезна, мина трите точки, и като видя, че не е зад линията на трите точки, само с един дрибъл мина назад, беше на 9 години, мина назад, погледна коша, стреля страхотно тръба и вкара 3 точки. Равен матч. И с другата треньорка решихме, викам, децата играха страхотно, предлагам ти да свършим равен матч, да няма победител. Така викам, и двата отбора са победители. Но това си ми остана в главата и си го разказвам постоянно, и действително така подскочих, така се израдвах. И съм сигурна, че тя няма да бъде център, но до година я взимам в моя отбор, въпреки че още е малка, но мога да я взема в моя отбор. И ще бъде много голяма като помощ, защото тя не е страх да стреля, има си вече доста добър жест, не е страх да стреля, и като има външна стрелба, знае много добре, че защитата излиза малко повече да пази, тогава има повече пространство и повече разстояние.
Може ли този мач да се окаже последен за клиент, ако е нещо като бенефис?
Аз спирам от 10 години. Да, спирам от 10 години и нейния дядо бяхме захванали на бас преди 10 години, че ще спра на 45 години. И точно около мача на звездите ще направя 45 години и мисля, че беше прав. Но мисля, че ще спра вече, защото аз преди две седмици играх 40 минути и на другия ден не можех да хода. Вече не сме по-на 20 години. Но все пак, въпреки възрастта, съм си още горда, нали, че някои неща не съм ги забравила. Деца казват, то не се забравя като колелото.